host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké sváteční dopoledne. Vlastně jsem si až teď, když jsem stanula tváří v tvář mému dnešnímu hostu, uvědomila, že už jsem usilovala před časem, a je to přesně rok zpátky, o setkání s ní. Ano, je to žena. Řeholní sestra Boromejka Lada Anna Petříková. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď jste mi vysvětlovala, že si to taky pamatujete a že loni nebyla úplně příhodná doba, protože vy jste zažívala velkou změnu. Přičemž ale vy na ty změny musíte být nachystána asi. V čem spočívala ta vaše?
Moje změna spočívala v tom, že jsem se po 13 letech života v Praze přestěhovala tady do Ostravy. Bylo to svobodné a dobrovolné rozhodnutí, i když byla jsem sem poslaná k určitému úkolu. Ale souhlasila jsem s tím, ale vůbec vlastně jsem nezažila, řekněme, ten fenomén stěhování. To opravdu není jenom jít za nějakým úkolem, ale vůbec začít někde doslova nově žít, nově poznávat všechny lidi okolo sebe, prostředí, okolí Ostravy.
Celková atmosféra toho místa.
Jo.
Vy jste mi vysvětlovala, že ono to vlastně spočívá ve vašem úkolu být připravena na to, být někam odvelena. A co? A plnit úkol?
Jo. Souvisí to s tím, že řádová sestra dává svůj život Bohu, ale dává ho skrze svou představenou, která může vybrat pro tu sestru prostě nějaké místo nebo úkol, které pro ní vidí jako vhodnou. Takže když odcházíme do kláštera, nebo aspoň v našem případě, v případě Boromejk, tak nezůstáváme na jednom místě, nebo vlastně můžeme vědět, že svůj život neprožijeme na jednom místě, i kdyby nám tam bylo třeba dobře, nebo i kdyby jsme
to tam milovali.
To tam milovali, zapouštěli tam kořeny. Myslím si, že jsem Praze zapustila velký kořen. Tak prostě musíme vědět, že kdykoliv může matka požádat, potřebuji ti jinde, můžeš jít. To čekáme, že může kdykoliv přijít. Ale jak jsem říkala, že jsem to jako nezažila, takže mi to nedocházelo v takovýhle.
Či pro vás tohle bylo poprvé vlastně, jako takovýhle přesun?
Takhle to bylo poprvé.
No. Můžu se zeptat, a je to samozřejmě osobní otázka, když se člověk rozhodne vydat se takovouhle cestou, tak co je ten impuls? Proč?
Je to takový velký tah, přitažlivost něčemu, co vás vlastně přesahuje. Je to vlastně nad vaše pomyšlení, že člověk nějak opravdu, jak se říká, uslyší hlas a musí jít za ním, tak tohleto jsem si dřív představovala, že člověk opravdu uslyší nějaký hlas, takový velmi důrazný a až jako rozkazující. A když se to řekne jakoby v přeneseném smyslu, nebo se to
takhle vypráví.
Ano, tak vlastně já dneska musím říct, že ten hlas byl pro mě hodně silný, ale spíš takový vábící. Mm-hmm. Bylo to takový jako pojď, nebo tebe chci taky, nebo je to tvoje cesta. Já jsem tím byla zaskočená, dlouho jsem zvažovala, jestli si to nevymýšlím, jestli to není to
pod vlivem nějakých podnětů.
Nějaký ideál, ke kterému vzhlížím, protože jsem měla v okolí kamarádky, které odcházely do kláštera, nebo byly nějakým způsobem zasvěcený. I muže, kteří šli do semináře, nebo do přísných řádů. Byl to určitě jako velký takový ideál v mém okolí, právě nepředstavitelný, že by se to mohlo týkat i mě. Já jsem docela dlouho mu nechtěla popřávat sluchu a vyjít úplně do neznáma, ale v té době bylo mi 21, to bylo nějak snažší než teď. Mm-hmm. Člověk má takovou tu mladistou odvahu, takže jsem se najednou octla v klášteře, kde bylo spousta sester, to je starý křížovnický klášter, takže opravdu takový echt klášter.
Jak to známe z filmu?
Ano, z filmu, to s kvadraturou, kostelem, bylo tam, řeknu, třeba 50 sester tam žilo. Jsem se tomu divila, že se najednou dokážu jako odstnout mezi tolika neznámými lidmi, ale tam bylo něco, co nás spojovalo.
Pokouším se představit si tu situaci. Vy mluvíte o tom, že možná už jste měla jasno, takže to už člověk najednou ví a je srovnán asi se vším, co to může sebou přinést. A já si pokouším se vžít, ocitnu se na místě, které se zcela vymyká tomu předchozímu životu. Má úplně jiný řád, má úplně jiná pravidla, úplně jinak vypadá a můj život už vlastně není výhradně v mých rukou. Správně?
Jo, je to tak, ale v tu chvíli vám to nedochází. Je to, jak když jdete za svojí láskou. Toho chcete poznávat, s ním chcete strávit čas nebo trávit čas, stát se jeho.
Vím, že jsou to těžko přenositelné věci, jo. Člověk svou zkušenost velmi těžko sdělí, ale pokouším se do toho nahlédnout, věřím, že nejsem sama. A je to vlastně počátek příběhu našeho dnešního svátečního hosta, řeholní sestry Lady Anny Petříkové. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Naším svátečním hostem je řeholní sestra Lada Anna Petříková Boromejka, která teď působí v Ostravě. Už jste zabydlena?
Děkuju, to je milé. Chtěla se zeptat. Myslím si, že už jsem zabydlená, nebo po roce života tady už jsem se cítila zabydlená.
Můžu říct, teď jste naše. Na chvíli.
Jo.
Vy máte u jména, já jsem se na to ptala, napsáno ještě nemocniční kaplan. Co si pod tím představit?
Jo. To souvisí s mojí teda prací nebo službou v hospici svatého Lukáše, i když tuhle tu profesi jsem vykonávala i v Praze. Znamená to zajímat se o duchovní potřeby pacientů, navštěvovat je, pokud mají zájem, tak vést s nimi právě rozhovory na toto téma nebo s nima sdílet náboženství nebo nějakou náboženskou potřebu. Nemocniční kaplny nejsou jenom řádové sestry, jsou to i kněží, i laici, takže různí lidé, bych řekla, každý nemocniční kaplan je originál.
Mně připadáte ojedinělá. Vy jste řekla, že tohle je moje služba, nebo tohle je moje práce. Máte rozděleny úkoly? Každá máte, řekněme, naším termínem vyjádřeno nějakou specializaci?
Ano, ano, je to tak, že máme každá vystudovaný svůj obor a sloužíme v tom oboru. Většina našich sester jsou zdravotní sestry, které se starají o nemocné nebo slouží u nemocných, ale máme i učitelky, ekonomky, kuchařky, švadleny, různé profese.
Smím se zeptat na jednu věc, která, nevím, možná je to úplná blbost, ale zajímá mě, jak působíte, když se pohybujete takhle prostorem, teď jste třeba tady v rozhlasové budově a najednou mi to přijde ohromné vidět vás ve vašem úboru, jak na něj vlastně okolí reaguje. Je to něco, co vzbuzuje nějaký respekt?
Řekla bych, že buď je přitažlivé nebo odpudivé. To lidi vyjadřují různě. Mrzí mě, když se bojí mě oslovit, když vlastně to oblečení na ně působí jako bariéra nějaká, pro kterou se nemůžou ke mně přiblížit. To mě vždycky mrzí. Ale třeba mezi pacienty si myslím vesměs, že to vytváří důvěru. I když lidé mají předsudky vůči církvi, nebo když se nikdy nesetkali s někým z církve, tak nebo s řádou sestrou, tak můžou mít v sobě ledasco a
spoustu domněnek.
Spoustu domněnek a právě i ten hábit je pro ně takovým jako zavřenýma dveřma, ale mám zkušenost, že vlastně já ty dveře otvírám, že já k ním vcházím jako první, nebo já je první oslovuju a že se to úplně prolomí a že potom ten hábit je takovej, my říkám, jako hojivej, nebo že člověka pohladí, ještě právě mezi nemocnými nosíme bílé oblečení.
Teď mi běhá černá bílá, no, když se na vás dívám, že se na to musím zeptat. Jestli to je černé, není. Jestli to nedělá ta černá,
je
mnoho.
Jo, mamka se na mě ani nemohla podívat, když jsem byla oblečená, a tak jsem radši jezdila domů v bílé.
Máte možnost nosit i něco jiného, než je tenhle hábit?
Myslíte kromě té barvy?
Myslím třeba vůbec ty oblečení. Představit si vás v kalhotách, třeba jo. Lze?
Lze, ale asi nás jako nepotkáte. Protože chodíme sportovat, plavat, takže využíváme normální oblečení, řekněme, ale většinou lidé neví, nebo myslím si, že to je tak dobře, že lidé neví, že vedle nich jede na kole.
V těchhle džínách je zrovna řádová sestra. Jo. Já vím, že nakukuju někam klíčovou dírkou, teda když si takhle povídám s Ladou Annou Petříkovou, která je řeholní sestrou. Vy jste mluvila o tom, že maminka se vlastně na vás ani nechtěla podívat. Mě zajímala ta reakce rodičů. Když jim najednou dcera přijde říct, chci vstoupit do kláštera, tak co na to doma?
No, je to šílený. To moc těžký, hodně sester o tom tak mluví, že to bylo těžký. Odkládala jsem to do poslední chvíle, než to bylo nutné, než už byly vlastně domluveny nějaké moje přesuny. Byla jsem rozhodnutá, už to bylo jako v době, kdy jsem byla rozhodnutá, a protože jsem předtím byla sama jako nejistá, takže jsem nechtěla do toho nechat vstupovat naše. Mamka řekla, jako, že to tušila, a taťka, protože měl v rodině řádou sestru, svoji tetu, tak pro něj to bylo něco významného. Mnohem ale asi podstatnější bylo, když se naši potom přijeli za mnou podívat, naši a moje sestry, že prostě i oni měli spousta předsudků, že jdu někam ztratit život, že se jdu někam zakopat, prostě zemřít jako zaživa, nebo až takhle, jako hodně těžký, když tě viděli, že jsem to pořád já.
Tisíc dalších otázek už mi kopne na hlavu. Já vím, že také asi je utřídím v písni. Povídání, které teď posloucháte, já můžu prožívat v přítomnosti řádové sestry Lady Anny Petříkové. Je to náš dnešní sváteční host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte povídání sváteční s hostem Českého rozhlasu Ostrava, tím je Borumejka, řeholní sestra Lada Anna Petříková. Lada Anna, Anna je vaše křestní.
Lada je řeholní.
Jste teda teď víc Lada nebo Anna?
Teď jsem víc Lada.
Na základě čeho vlastně dostanete přidělené jméno? Co to určuje?
Souvisí to právě i s tím řeholním oděvem, kdy se uděje při slibech, nebo my to máme při těch prvních slibech, kdy se uděje ta změna, která má být navenek viditelná, protože ten slib, který dáváte Bohu, to je vnitřní záležitost, vnitřní změna.
Ale to víte jenom vy.
Ano. Ale vlastně sestra, nechci říct, že nemá soukromý život, to ne, ona má vnitřní duchovní život s Bohem, ale zároveň se zasvěcuje službě Bohu a církvi. To jsou právě ty naše úkoly, v kterých potom sloužíme, pracujeme nebo sloužíme lidem, protože nepatříme sami sobě, takže a Bůh je ten, který přichází k lidem a on je ten, který může něco dát nebo který se jich dotýká. Někdo si myslí, že Bůh není viditelný, že není vidět a my tady máme stejně jako všichni křesťané nebo všichni lidé, máme nějak Boha jako zpřítomňovat, zviditelňovat. Takže to je to právě to, že nechodíme v tom civilu, že nechodíme v těch kalhotech, aby jsme byli vidět, že tady jsme.
Čili vy jste takové připomenutí.
Ano, ano.
Ještě se zamýšlím nad jinou věcí, když jste vyprávěla o tom rozhodnutí, vstoupím, procházíte nějakým procesem a najednou tedy váš život plyne jinak. Možná v souvislosti s tím, jak to vnímají teda vaši blízcí, nad tím vším se vznáší něco jako taková definitiva. Prostě takhle už je to na pořád. Ptám se, je to tak na pořád, nebo může dojít k nějaké změně?
V té formaci základní je dost času na to, aby člověk, než vlastně zazní ta definitiva, může to být i prostě několik let, já nevím, třeba 10 let, než člověk vysloví takzvané věčné sliby nebo slavné sliby. Takže má jakoby dost času si to zvážit, jestli ano nebo ne. To, že člověk ty sliby složí, tak není konci cesty, je spíš na začátku. Jakoby dorůstá do toho, co slíbil, jo.
Po věčném slibu, pardon, už není cesty zpátky.
Samozřejmě, že se děje to, že sestra i po věčných slibech odejde. Vlivem, že jo, i krize středního věku, nebo prostě, že se člověk vyvíjí nějaký, co třeba ochladne, třeba někdy přijde i nějaká nemoc nebo nějaká okolnost. Potom se to teda řeší jakoby přes rozvázání těch slibů, ale musí se to dělat až v Římě.
Nemůžu se nezeptat, když do toho vstoupí láska, ta normální pozemská.
Tak stejně tak, buď to nějak jako zvládnu, anebo se jí podám.
Cítila jste ji někdy?
Ano, ale bylo to ještě předtím, než jsem odešla do kláštera.
Přesto byla silnější ta láska druhá.
Ano.
Přemýšlí někdy řádová sestra o tom, že neskusí nikdy třeba být matkou? Jestli je to téma nebo něco, co jí chybí?
Že by se stala matkou. Tak. Možná vás překvapím, ale řádová sestra se musí stát matkou. Duchovní matkou musí být. Opravdu, protože jinak ji opravdu moc chybí a není ženou naplno. Ale musím říct, že taky na začátku právě, jak se to jako vyvíjí, tak jsem věděla, že nebudu matkou, že nebudu mít děti, že se tohoto zříkám a je to opravdu oběť.
Dopadá na vás tenhle ten vánoční čas nějak?
Mám moc ráda Vánoce, už od malička. Já jsem o Vánocích prožila svoje obrácení, vlastně dostala jsem dar víry při půlnoční mši, tak je to pro mě vždycky velká jako vděčnost za ten dar víry. Je to něco takového, bych řekla, pohádkový.
Pro děti to je pohádka,
jo,
že?
Jo, je to pohádkový čas. Ono se to nedá říct, ale je to opravdu dar, ta víra. To, že pak stojíte před tou pohádkou a víte, že to je živá událost, že to je teď tady. Lidi opravdu jsou plný touhy dávat nebo být jako lepší nebo být k sobě milí. že to je nějak skutečný. A to jsem i přemýšlela, že bych hrozně ráda, vlastně aby tenhle náš rozhovor byl taky takovým, mohl být jakoby dárkem pro ty posluchače, ale že bych jim chtěla říct, že opravdu až tohleto v srdci ucítí a bude jim dobře při Vánocích, takže to je pravdivý. Bůh je blízko a pak je ještě hrozně krásný ten jeho příchod do chudoby, do té bídy, že jo, stromečky máme takový bohatý a všeho je dostatek, ale že to, že přišel do bídy, kde bychom ho nehledali, že to je úplně jako typický pro něj, že on přijde opravdu tam k nám, kde jsme, úplně na pokraji.
Narodil se ve chlévě.
Jo.
Já jsem potřebovala, aby zaznělo něco v tomhle smyslu. Když se potkávám s Ladou Anou Petříkovou, řeholní sestrou, stále je ještě mým dnešním svátečním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Vůbec jsem netušila, co můžu prožít, když se potkám s řeholní sestrou Ladou Anou Petříkovou, Boromejkou, která teď sedí tady uprostřed studia a ani nevím vlastně, jak se tu cítíte.
Moc příjemně, děkuju.
Mluvíme o tom, že je moc těžké popisovat někomu dotek, který člověk prožije sám na vlastní kůži, ať je jakýkoliv nebo kohokoliv. My se pokoušíme dát do slov to, co jste prožila vy a to, co žijete. Možná máte i zkušenost s těmi druhými lidmi, protože jste na blízku lidem nemocným. Teď jsou Vánoce třeba, myslím si, že to jsou taková místa a časy, kdy je něco v prostoru jakoby citlivějšího, nebo více rezonují ty věci spolu. Správný dojem?
Ano, ano. Samozřejmě takový ten první, to první, co nemocní zažívají, když musí být přes Vánoce v nemocnici nebo v hospici, tak je jako lítost, že nemůžou být doma, že to nemůžou prožít jako vždycky, že právě ty Vánoce si většinou lidé v rodinách užijí nebo hezky je nachystají a umí spolu bejt. Tak víc než jiné dny je mrzí, že nejsou doma. Ale právě hospic nabízí to, že rodina může přijít za ním, že vlastně prožijou, a to jsem kolikrát viděla u těch našich pacientů, že ještě víc si vlastně dají na tom záležet, aby to prožili krásně. A je to ještě by nějak víc znát možná i tím, že v hospici opravdu každý den je dar, nebo každý den se nemusí opakovat, prostě jsou si jako vědomi toho, že zítra nemusí bejt, takže ty Vánoce si myslím, že nikdo potom nezapomene z té rodiny, že to opravdu byly ty, vyslovím to poslední, nebo prostě jedineční tím, že byly právě poslední, že to bylo umožněné, aby byli spolu. Je to moc hezký zakusit tu takovou opačnou stranu, že právě nemají to, co je doma, je to všecko vlastně takový hodně prostý, ale že právě ta prostota se jich dotkne. Že vidí, že ty Vánoce vlastně můžou jít o něčem jiným a že můžou být jako naplněný něčím jiným a že taky k té citlivosti patří to, že je tam někdo pro vás, prostě, že kdy dnešní večer mohl být s rodinou, ale on je tady, prožije ho s vámi, připraví pro vás to, co může. A taky je pravda, že nemocní nejsou tam jen tak, jsou tam proto, že jim není dobře, takže oni třeba radši zůstanou v hospici, než že by šli na propustku na ten večer, protože vědí, že už by to pro ně bylo moc náročné. Vlastně i tady v hospici, ale i u nás v nemocnici je součástí toho objektu kaple nebo kostel a v průběhu celého adventu třeba zvlášť u našich sester, teda tam v nemocnici, oni zpívají doráty ráno, je tam pak betlém, jsou tam ty vánoční obřady, takže pak ty nemocní tam můžou takhle se toho účastnit a vlastně, kdyby byli doma, tak by nešli, nebo nebylo by jim to tak přístupný. Svědčí o tom, že prožili ty Vánoce velmi hluboce. Dělo se tam i to, že přímo na Štědrý den nebo tam obcházel nějaký sbor a přímo na pokojích zpíval tím pacientům, tak to pro ně bylo taky takový obdarující, že za nima někdo přišel takhle, že nejsou jako zapomenutý. Nebo sestry na Štědrý den obcházejí s dětmi a s Ježíškem všechny pokoje a zpívají jim koledy a zdávají nějaké drobnosti.
Já jsem se vás teď chtěla zeptat, kdy se cítíte šťastná, nebo které jsou to ty okamžiky, a mám pocit, že to, o čem mluvíte teď.
Jo. Asi, ať je to při těch nemocných, nebo doma, nebo s přáteli, nebo můžu říct i teď tady, kdy je to takový setkání jako opravdový a kdy si můžeme naslouchat a víme obě dvě, že jsme tady teď přítomní a že jsme otevření pro sebe, tak asi takový to setkání té otevřenosti tady a teď, v té jedinečnosti, asi mě srdce plesá, no.
krásně. Vaše Vánoce tady v Ostravě, ty letošní jsou první? Nebo jste je stihla
druhé.
Druhé. Mm-hmm. To jste se zrovna stěhovala. Máte šanci se potkávat třeba i v těchhle těch obdobích se svou rodinou, tou původní, myslím, mm-hmm. tou vaší?
No, je to přes telefon a přes balíček, který mi posílají.
Vydáváte se?
Vydáváme se, ale je to třeba, teď to bude znít asi hrozně, ale je to třeba dvakrát nebo třikrát v roce. No.
Jste dál, máte svou náročnou práci.
Jo. Ale opravdu často si voláme nebo víme o sobě, což jsem hrozně ráda. A pak, když jsem doma, tak moje sestry tam jsou a jejich rodina, takže není to, že bychom se nějak míjeli.
Co bych vám mohla popřát?
Abych tady v Ostravě našla přátele.
Moc vám přeju, abyste našla tady v Ostravě přátele. Buďte tady doma.
Děkuju.
S reální sestrou Boromejkou, Vladou Anou Petříkovou jsem trávila dnešní čas a byl to pro mě zážitek. Moc vám za to děkuju.
Já taky děkuju.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.